Татарстан радиосы дулкынларында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, хөрмәтле тыңлаучылар. Иртәнге концертыбызны шушы язгы ягымлы көннәрдә күңел ихтиҗына җавап бирә торган якты җырлардан сидек. Без аны Агыйделнең Ак дулкыны дигән мәшһүр җыр белән башлыйбыз. Луиза Хәйретдинова кие, Митхат Миншин шигыре. Рафаэль Сахабиев язмасында тыңлагыз. Венера Ганиева башкаруында Сәйит Абдуллинның Разил Вәлиев шигырына язган «Ак пароход» дигән җырын тыңлагыз.
Идел буйлап ак пароход килә. бәхетләр теләр. Ак пароход ялгызларны табыштыра, ак пароход йөрәкләрне ак пароход тавыштыра. Ак пароход ялгызларны табыштыра, ак пароход йөрәкләрне ак пароход тавыштыра. Пароход килә, бөтен дөнья бүген уйный көлә. Ак пароход сагышларны тараттыра, ак пароход мәңгелеккә ак пароход яраттыра. Ак пароход сагышларны тараттыра, ак пароход мәңгелеккә ак пароход яраттыра.
Йөрәкләрдә җыр яңгыра. Сара Садыйкова музыкасы, Халим Гайнуллин шигыре, Мирсәет Сынгатуллин башкара.
Язындылай ярларында, тынмай дулқындар шауы. Туған яқта таң сызыла, нұр сиді бәхет таңы. Йүрәкләрдә җыр яңара, шилтеп күңел қылларын. Хезмәт белән гөрләп уза, Кызыл тауда яшьлек еллары. Таң җилләре тибрәндерә, алтын иген кырлары. Син үстердең апас ягы, зур хезмәт батырлары. Йөрәкләрдә җыр яңара, шилтеп күңел кылларын. Хезмәт белән гөрләп уза, Кызыл тауда яшьлек еллары. Онытмыйк без авылдашлар, зәңгәр айлы кичләрне. Яткәр итеп татлыйк мәңге, ятлы матур хисләрне. Йөрәкләрдә җир яңарар, киретеп күңел кылларын. Хезмәт белән гөрләп уза, кызыл тауда яшьлек еллары. Йөрәкләрдә җир яңарар, киретеп күңел кылларын. Хезмәт белән гөрләп уза, кызыл тауда яшьлек еллары. Кызыл тауда яшьлек еллары.
Нәфисә Васылова язмасында халкыбызның «Беләзегем, йөзегем» дигән җырын ишетерсез. Тагын бер затлы җырчыбызның язмасын мөрәҗәгать итик. Рафаэль Ильясов. Әллә нигә сине яратам. Рәшит Абдуллин көе, халык сүзләре. Рәбиға Сибғатуллина башқаруында Бәхтиғай сеннің Гүлшат Зайнашева шиғырына язған «Кешігіп келген мәхәббәт» деген жырын тыңлағыз. Сіз музыкаль мезгілләр сәхифәсін тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.